Gerbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes tęsėme savo pradėtą kalbą apie Akediją ir priminsiu, kad prieš tai mes susipažinome su Šventojo Tomo Akviniečio mokymu, kasgi yra Akedija ir verta pasigilinti ir į sekančius mąstytojus, iš jų mes imsim Viljamą Okhamą, kuris tarsi užbaigė viduramžius, jis priklauso naujajai mokyklai ir iš esmės jo mokymas buvo visiškai skirtingas nuo Tomo Akviniečio. Bet antra vertus, tas jo, sakykime, naujas žvilgsnis buvo paremtas jau naujai brestančių laikmečių, nes mes žinom, kad nuo renesanso apskritai susiformuoja visiškai kita žmogaus laikysena. Ir dėl to atsiranda jo visiškai nauja samprata moralės klausimais, laisvės klausimais. Ir būtent Okhamas įveda tokią visiškai naują laisvės sampratą, kurią jisai pavadina abejingumo laisvę. Gal ir neteko girdėti, bet Okhamas pastebi, kad žmogus gėrio ar blogio akivaizdoje tiesiog patiria visišką abejingumą arba neapsisprendimą. Nors prisimenant Tomą Akvinietį ir tradicinį antikos filosofų ir krikščionybės mokymą kalbant apie laisvę, tai laisvė yra suvokiama kaip žmogaus turima galia, kuri apima ir protą, ir valią, ir būtent ir protas, ir valia, yra linkę rinktis kokybiškus, sakytume, gerus, tobulus veiksmus. Ir kad žmogaus laisvė tai ir yra gebėjimas pasirinkti ir atlikti gėriui priklausančius veiksmus. Dėl to laisvė buvo apibrėžiama kaip natūralus potraukis gėriui. Ir galim tikrai suvokti, kad žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir yra iš prigimties linkęs į tai, kas gera, į Dievą, į gyvybės išsaugojimą. Bet Okhamas nori pastebėti, kad ateina toks laikmetis, tikriausiai taip reikėtų paaiškinti, kad nėra prie gėrio to artinančio potraukio, kad žmogaus viduje jau neliko to, apie ką šventas Tomas Akvinietis kalba, vadindamas prigimtiniais polinkiais. Ir kasgi yra tas prigimtinis polinkis žmoguje. Prigimtinis ne dėl to, kad čia turėtume omeny kažką bendrą su gamta, bet prigimtinis dėl to, kad jį skelbiantis protas tą įstatymą, turėkim, pavyzdžiui, omeny iš Dievo einančius įstatymus, tai vat tas visa apimantis dieviškas protas yra savo žmogaus prigimčiai ir tai, kas iš jo yra įdėkta žmoguje, žmogus ir linksta prie tų gerų dalykų, bet Okhamas sako, kad, nu, pastebint, kas įvyksta jau tais naujais, sakykim, laikais, kad laisvė yra kažkas tarsi anksčiau už protą ir valią, kad žmogus tiesiog nėra traukiamas gėrio, kad jis blogio akivaizdoje tiesiog lieka visiškai abejingas ir tam, kad jis galėtų pasirinkti kažką tarp gėrio ir blogio, jam reikia kažkokio išorinio įsikišimo, išorinio veiksmo ir Okhamas jį tapatina su įstatymu. Kitaip tariant, moralės pamatas yra įstatymas. Pagal šitą sampratą gėris jau yra apibrėžiamas kaip paklusimas įstatymui. Bet galim sakyti, kad ir anksčiau tai buvo. Tiesiog įstatymas iš žmogaus reikalavo tai, kas yra gera ir netgi žmoguje, sąžinėje yra įrašyti įstatymai, kurie reikalauja žmogaus rinktis tai, kas yra iš esmės gera. Bet o ką man sako, ateina tie laikai, kada žmogus reaguoja tarsi tik į tuos išorinius įstatymus, kada žmogus vienaip ar kitaip elgiasi tik todėl, kad to reikalauja iš jo išorinis įstatymus. Tarsi jis save atskiria. Jeigu veikime reikia kažką rinktis, jis gali vadovautis tuo išoriniu įstatymu, bet tarsi jis į toliau yra savyje visiškai nepriklausomas nuo to įstatymo. Tai yra kažkas kita negu tai, kai sąžinė veikia iš tavo vidaus ir tu esi priklausomas nuo to, kai tas įstatymas ateina iš paties Dievo. Tai jis kalba apie tarsi kažkokius naujus polinkius ir tas naujas polinkis tai yra tarsi jau formuoti savo individualumą ir reaguoti į tam tikrus dalykus, sakyčiau, net ir nepaisant tų prigimtinių polinkių. Bet vis dėlto dėl įstatymo rinktis elgtis gerai. Taigi, jeigu žmogus renkasi gėrį ar blogį, tai tą blogį jisai įsivaizduoja kaip gėrį. Kitaip tariant, jis tarsi ir toliau lieka besirenkantis gėrį, bet jis pats sprendžia apie tai, kas yra gerai arba blogai. Bet tas sprendimas yra jo paties laisvas pasirinkimas. Taigi šventas Tomas Akvinietis kalba apie tam tikrą moralinį tokį proto instinktą rinktis tai, kas yra gera, bet o ką man sako, jeigu žmogus iš prigimties būtų linkęs tik į gėrį, tai tuomet jis nebėra laisvas, bet jis tarsi yra nulemtas gėriui. Tai jo manimu, kad vis dėlto turėtų būti tas išorinis veiksnys, įstatymas, kuriuo vadovaujantis galėtų pasirinkti kiekvienas tinkamai, kad tas įstatymas būtų išorinis. Ir vis dėlto, ką man sako, taip ir Dievo įstatymas yra išorinis, tarsi tas dekalogas paliktas visiems ir kiekvienas žmogus jaučiasi laisvas klausyti jo arba neklausyti. Ir čia būtent iš jo tokios teorijos ir gimsta taip vadinamasis legalizmas, kitaip tariant, kad yra įstatymai, kurie mane veikia iš išorės ir tuomet aš pasirenku reaguodamas į tą įstatymą. Tai vat keičiasi priežastis. Jeigu kalbėtume apie Tomą Akvinietį, ta priežastis yra mūsų sąžinėje. Kai kalbam apie Okamą, jis sako, kad ta priežastis yra išorinė. Ir tuomet su laiku žmogui gali kilti klausimas. Tam tikra abejonė Dievo autoritetu. Kasgi tas Dievas, kuris man gali primesti tam tikrus dalykus. Ir atmetus Dievo autoritetą mes galim pastebėti, kad jau suabejota Dievo įstatymų tvirtumu ar gerumu, bet vis dėlto atsigrėžiama į tokį psichologinį prisirišimą prie autoritetų. Taip gimsta autoritarizmas, kad nuo šiol nurodinėja tam tikras autoritetas arba valdžia. Ir va tas išoriškai veikiantis įstatymas labai dažnai ir siejamas arba su autoritetu, arba apskritai su valdžios leidžiamais įstatymais. Bet, sakykim, čia jau gali atsirasti ir tam tikra abejonė, kodėl aš turėčiau tų įstatymų klausyti, bet mano moralę tarsi ir apsprendžia įstatymo valdžia, grasindama arba mane pasmerkdama, jeigu aš tų įstatymų nesilaikau. Taigi Okamas pabrėžia tokį privalomą pobūdį. Ir jis sako, kad veiksmo gerumas yra siejamas su privalomu pobūdžiu. Kuo labiau privaloma, tuo labiau tas polinkis būtų labiau moralinis. Ir galų gale jisai kalba apie sutartinę moralę, kuri pavaduos Dievo įsakymus. Kitaip tariant, kad kad atsiras įstatymai visų žmonėms svarbiausių dalykų atžvilgių. Ir ta sutartinė moralė ir nulems va, tą autoritarinį žmonių valdymą. Kaip pavyzdys gali būti mums labai ir šiais laikais aktualus tas dramatiškas aborto darimo arba nedarimo variantas. Ir mes žinom, kad bažnyčia visada kritiškai žiūri į tokį dalyką ir visada abortą laikė blogu ir niekada nepateisinamu veiksmu. Bet dėja, įstatyminis įteisinimas pakoreguoja kažką šito klausimu ir yra šalių, kur abortas yra leidžiamas. Ir tada žmonėms kyla klausimas, kad jeigu įstatymas leidžia, tai galbūt tai nėra blogai. Tai va čia prasme, jeigu kalbėtume apie klasikinę moralės sampratą, tai ten būtų, mes sakytume, pirmo asmens moralė, kad sprendžia žmogus besiremdamas kaip paprasčiausiai savo sąžinę, kur yra įrašyti įstatymai ir kad jis visada yra linkęs į gerą, nes jeigu sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o Dievas yra tobulas gėris, tai žmogus visada linksta į tai, kas gera. O klaidos atsiranda iš gėrio trūkumo arba nesugebėjimo atskirti, kas yra gera arba bloga. Bet kai mes kalbam apie Okhamo siūlomą laisvės ir moralės sampratą, tai čia jau galima pavadinti trečio asmens moralį, kad atsiranda tam tikras išorinis stebėtojas, kuris mato veiksmą iš išorės ir tas veiksmo gerumas arba blogumas jau yra nulemtas įstatymo perspektyvos. Ir tada žmogus vertina, kaip jo veiksmas atitinka tą išorinį įstatymą. Ir šitoje vietoje dažnai atsitinka taip, kad tas išorinis įstatymas kartais kertasi su sąžinės įstatymu, vis tiek į niekur nedingsta. Ir kartais žmogus klauso sąžinės, o kartais žmogus apeina sąžinę, tikėdamas arba pasikliaudamas tuo išoriniu įstatymu. Ir jau čia atsiranda tam tikras skilimas žmoguje, kada atrodo, sąžinė yra tas balsas, kuris visada sako, daryk gerą ir venk blogo, bet antra vertus, tas išorinis įstatymas tam tikrose aplinkybėse gali leisti žmogui apeiti ir savo sąžinę. Tai va, ta nauja laisvės samprata sukelia kuo toliau, to daugiau tokių neigiamų pasekmių. Ir pirmas dalykas, kuris kyla jau nuo Okhamo, kalbant apie moralę, kad visų pirma moralė jau yra atskiriama nuo šventojo rašto. Kadangi moraliai rūpimas dalykas yra žinoti, ką aš turiu daryti, tai domimasi tik tam tikrai šventojo rašto tekstais, kur kalbama apie nuodėmę, bet pavyzdžiui, paliekamas nuo šalyje kalno pamokslas. Ir visi tie palaiminimai tarsi neįeina į moralės sritį, nes konkrečiai čia nekalbama apie nuodėmes. Kitas dalykas, kad yra atskiriama dogmatika ir moralė. Dogmatika tai reiškia tai, ką reikia tikėti, o moralė tai, ką reikia daryti, kad nenusidėtum. Ir atsiranda šalia jų dar pastoracinė, kuri susijusi su pamokslavimu, sakramentų teikimo sritimi, bet, sakykime, gali būti taip, kad sakramentų administravimas, teikimas visiškai atsietas ir nuo dogmatikos, ir nuo moralės. Kad tu gali priimti sakramentus, bet tau gali visiškai nerūpėti tai, ką reikia tikėti, arba tai, ką reikia daryti, kad nenusidėtum. Tai matom, kad kuo labiau į modernius laikus ir į šiuolaikinius laikus, to matom, kad viskas labai atskiriama ir galima tiesiog sąmoningai kai kurios dalykus iš savo gyvenimo išbraukti, o pasilikti kai kuriuos. Net ir tai, ką čia tik dabar aptarėm, kad aš kaip, sakykime, bažnyčiai priklausantis asmuo galiu priimti visus sakramentus, bet tikėjimo klausimai gali manęs visiškai nedominti. Ir apskritai moralė lygiai taip pat. Aš galiu galvoti, kad nesvarbu, ką aš padarysiu, aš galiu prieiti iš pažinties ir man bus už tai atleista. Kitaip tariant, kad vat būtent ta naujoji laisvė, kad aš ką noriu renkuosi, ką noriu aš pritaikau išoriniam įstatymui, sutartiniam įstatymui ir aš galiu apeiti tarsi sąžinės balsą žmogui, tai tiesiog nepasitarnauja jo gėriui, bet jį patį suskaldo iš vidaus, susilpnina ir leidžia pasirinkti kažką labai minimaliai ir pasirinkus, sakykime, tą tik tokią siaurą tradicinę pažiūrą, kad užtenka man ten pasikrikštyti, priimti sakramentus, nueiti į bažnyčią ten per Velykas ir Kalėdas, atlikti kartą metuose išpažinti ir aš esu jau tikras krikščionis. Tai taip, pagal tą išorinį įstatymą to gana, bet mes matom, kad tai visiškai negyvas gyvenimas. Kitas dalykas, kad dramatiškai buvo atskirti moralė ir dvasingumas. Kad dvasingumas tai tarsi skirtas elitui. Kad moralė tai yra vat kažkoks minimumas. Aš ten laikausi, sakykim, pagal savo suvokimą 10 dievų įsakymų ir aš kaip ir jiems, kai žmonės sako, nenužudžiau ir nepavogiau, bet jie visiškai šaltai žiūri, sakykime, į dvasingumą, tai į nuolatinį dvasinį tobulėjimą. Ir jie galvoja, čia galbūt kunigams ar vienuoliams arba dar kažkokiems žmonėms, kuriems tai įdomu, bet kai žmonės dažnai sako, bet normaliam žmogui tai tiesiog to nereikia. Užtenka žinot minimaliai ir gyvent pagal tą minimalistinę programą. Ir visa tai atsiranda būtent iš to, kad žmogus ima pasitenkinti vien tik tai tais išoriniais sutartiniais įstatymais, kurie tarsi ir yra tie moralės kelrodžiai. Bet mes žinom, kad įstatymas jis gali būti apeinamas. Ir žmogus, kuris vien tik vadovaujasi išoriniu įstatymu, jis dažniau jį apeina, negu jo paiso. Tai va čia tas kilimas, kad neva užteks to, kas išoriškai tave veiktų, vis dėlto ima ardyti žmogaus vidinę būseną. Jį viduje padaro mirusį, nors išoriškai jis gali būti nepriekaištingas. Ir va šitame kontekste, jeigu mes dabar bandytume atsiminti Akediją, ar jinai čia turi vietos, tai reikia pastebėti, kad būtent maždaug jau 16-17 amžiui moralinės teologijos vadovėliuose iki pat Vatikano antrojo susirinkimo tiesiog veltui mes ieškotume tokio žodžio, kad Akedijai ten nėra skiriama dėmesio. Jinai tik tai retkarčiais pasirodo dvasingumo veikaluose ir tai labai labai jau siaurose rėmuose. Pavyzdžiui, kaip drungnumas arba aplaidumas meldžiantis, būtent tik meldžiantis. Tai kitaip tariant, čia paliekama Akedija kaip tam tikra įda, sakytume, tik tiems, kurie siekia tam tikro dvasinio tobulėjimo, tik tiems, kurie meldžiasi ir kurie tikrai norėtų tą maldą kaip dvasinę praktiką gerinti, tai būtent kalbant apie tuos dalykus sakoma, kad reikia vengti įsiblaškimo, kad Akedija tai yra tam tikras aplaidumas meldžiantis. Ir dar kas įdomiau, kad, sakykime, Akedija dar yra randama Petrarkos arba Bodlero kūriniuose. Ir čia kalbama apie ją kaip apie nusiminimą ir tiesiog ji čia kaip ir tam tikra tokia, net sakyčiau, priskiriama prie tam tikrų malonumų, kad žmogus gali net ir mėgauti savo blogą būseną. Tai vat, jeigu Bodleras jau rašė 19 amžiui, tai jau galim sakyti, kad tokia bloga būsena, nusiminimas, liūdnumas, tarsi yra kaip ir įprastas dalykas ir dažniau vadinamas melancholija, kad tai yra tam tikra tokia poetinė nuotaika, kada tu esi liūdnas, melancholiškas, kada tu nežinai, ko tu nori, kažkokia nostalgija, ilgesys neįvardyjamas, nepasiekiamas. Ir tokia būsena galima tarsi mėgautis, nes iš tokios būsenos galbūt net ir gali atsirasti kokie nors ten meno kūriniai ar poezijos veikalai. Taigi, iš tikrųjų, kai mes, jeigu mes prisimintume Tomo Akviniečio Akedijos apibrėžimą kaip dievo, kaip gėrio netekimą ir dėl to atsirandantį liūdesį, arba jeigu nutrūksta tavo santykis su dievu, atsiranda tam tikras bjaurėjimasis veikimu, tai galim pastebėti, kad jau 19 amžiui toks liūdesys pavirsta tam tikrų, sakyčiau, net būdo bruožų, tokia melancholija, tam tikra dvasinė tokia tinginystė. Ir vis dėlto tai yra tas amžius, kada žmogus jau buvo išbraukęs Dievą iš savo sąmonės. Tada, kai jis pasirinko geriau tuos sutartinius įstatymus, kurie jo gyvenimo nepadarė gyvesnio, bet jie atsirado vien todėl, kad tas gyvenimas jau buvo numarintas žmogaus viduje, žmogaus sieloje. Ir va tada, kai įvyko tas dvasinio gyvenimo žudimas, tai tiesiog pati šita sąvoka kaip ir pasislėpė. Nes Akedija ir kalba apie vidinę mirtį, kad Akedija tarsi konstatuoja va tą gyvybės praradimą, kad ji prasideda kaip tam tikras niūrumas, dvasinis nuovargis, prislėgtumas ar liūdesys, ar tiesiog pasidavimas, ar toks tingulys, būdesys, toks, lyg ir vidutiniškumas, toks esu viskam abejingas, nei šiltas, nei šaltas, bet tai yra tokia, sakyčiau, depresinė nuotaika, kada tu nerandi gyvumų jėgų, kada tavyje nėra jokios dinamikos, toks sąstingis. Ir žinoma, kad nuotaika, kai kalbam apie Akediją, tikrai nėra pati puikiausia. Tai tam tikra prasme, jeigu kalbėt apie apskritai Akediją paliestą gyvenimą, tai jau sakiau, tą apibrėžimą, kad tai yra tiesiog asmenybės susiskaldimas viduje. Kad visada, kai buvo šūkis skaldyk ir valdyk, tada, kai tu kažką suardai, kaip ir šluota, ar ne, kai tu atskiri po vieną tą žabą, tai labai ją lengva sulaužyt. Taip ir žmogų. Jeigu jisai netenka to vidinio vientisumo, vidinės harmonijos, tai tada jį galima labai greitai visiškai numarint. O ką tai reiškia gyvenančiam žmogui, tai reiškia gyvenimo prasmės praradimą. Ir tam tikra prasme, jeigu nieko nėra gera, jeigu tai, kas gera, telpa vien tik į tą išorinį įstatymą, kurį aš bet kada galiu apeiti, jeigu manęs niekas nestebi, tai rodo, kad praranda reikšmingumą pats gyvenimas. Aš neturiu kuo vadovautis. Jeigu vien tik yra kažkas sutartinai išoriška, tie dalykai, kurie neina iš vidaus, jie yra tušti, be gyvybės. Nežinom, kad Dievas taip sukūrė, kad viskas mums duodama iš vidaus. Kad visa gyvenimo prasmė, jinai ne iš išorės ateina. bet jie ateina iš vidaus. Visi tikri dalykai, kai Tomas Akvinietis kalbėjo, va, tas palinkimas į gerą. Ir jeigu aš atsisakau šitų dalykų sąmoningai, aš sakau, kad man nereikia šito polinkio, man nereikia sąžinės balso, aš esu laisvas, ašgi galiu jos neklausyti, ašgi galiu taip nedaryti ir savo pasirinkimu atsisakęs to, kas stipriausia, aš pasirenku tai, kas išoriškiausia, pirmas dalykas, kas įvyksta, tai gyvenimo prasmės praradimas. Ką reiškia gyvenimas be prasmės? Tai reiškia negyvas gyvenimas. Ir vat, Tomas Akvinietis irgi tą pastebi, kad būtent tas gyvas dalyvavimas Dievo gyvenime mums teikia tą dvasinį džiaugsmą, šventosios dvasios džiaugsmą. Bet jeigu to nėra mūsų gyvenime, tai tada mus savaime užvaldo akedija. Nes akedija tai yra visų mūsų vidinių galių suparalyžavimas. Ir tada ir atsiranda būtent tos beprasmybės suvokimas, gyvenimo absurdiškumo suvokimas. Ir kai Sartras sakė, atsiranda tam tikras šleikštulys, nesuvokimas, kam tu čia gyveni. Ir Sartras sako, dabar va, kai aš rašau, gimsta žodis absurdas. Dar prieš valandėlę parke jis nebuvo atėjęs man į galvą, nors ir neieškojau, tiesiog jo nereikėjo. Mąsčiau be žodžių, apie daiktus, draugę su daiktais, absurdas. Tai ne mintis mano galvoje, ne šnipždantis balsas, o ana ilga nugaišusi gyvatė man prie kojų. Gyvatė. Šaknis ar vanago koja, nesvarbu. Ir nors nesuformulavau jokios aiškios idėjos, aš suvokiau, kad įminiau būties myslę savo šleikštulio, savo beprasmio gyvenimo myslę. Iš tikrųjų, visa, ką įstengiau suvokti, tai yra vienas nesibaigiantis absurdas. Tai va, ką reiškia, kai žmogus atranda vien tik save, nieko savyje, neturinti, kaip Sartras sako, aš nežinau, kam ta laisvė, ką aš turiu su ja daryti, kodėl aš turiu ją turėdamas apsispręst vardan kitų. Tai vat, jeigu žmogus nėra pripildomas Dievo, jam apskritai sunku atsakyti į tokius klausimus, kas yra ta laisvė, iš ko aš čia, tarp ko aš turėčiau rinktis. Ir būtent tas nesusivokimas pagimdė tam tikrą nihilizmą. Nesakoma, kad būtent nihilizmas yra tam tikra neapykanta pačiai būčiai. Kad žmogus tarsi yra išrautas iš būties, jis yra išėjęs iš tai, ką pavadintume būtimi. Jis yra praradęs ją, taip kaip Adomas su Ieva buvo išvaryti iš rojaus ir jie naujoje vietoje nežino, ką jiems daryti, kaip jiems dabar išlikti. Tai panašiai ir ta žmogus, kuris atranda save skendinti beprasmybėje, jis nesuvokia nei duoto laiko, nei ką jis čia veikia, nei kam tas gyvenimas ir apskritai, kam dar ta veikla. Nes nihilizmui praeitis yra mirusi, ateitis eina vieni mirtį. Tai kam tada kažkam įsipareigoti, kažko tikėti ar kažką veikti? Ir būtent nihilizme esančio žmogaus pakinta vėlgi suvokimas apie viską. Ir apie save patį, ir apie gyvenimą. Ir jam atrodo, kad jeigu tu esi priklausomas tik nuo savęs ir esi laisvas rinktis, ką tu nori, mes matom, kad dažnai tokioje situacijoje žmogus renkasi savižudybę, nes jis nesusivokia, ką iš čia veikia. Tai va, kas atsitinka, kai žmogus nutraukia tą nerašytą sutartį su Dievu ir tarsi prisiima tą velnio pakištą naują sutartį. Čia, kas matėt Bulgakovo filmą, tai tikrai pritarsis, kad labai dažnai žmogus skuba su velniu pasirašyti jos siūlomas sutartis. Ir šėtonas labai dažnai pasiūlo tau galę, ar gėrio ir blogio pažinimą kaip Jėvai, ar amžiną laimę su tam tikrom sąlygom. O sąlyga yra viena - reikės atsisakyti Dievo. Ir tada, kai tu pagalvo, kas tas Dievas, o kodėl man jo neatsisakyti, tai tu atsisakai visko, ką tau Dievas davė, o tai reiškia gyvybės. Ir velnės pradeda pildyti mūsų norus, prašymus, bet artėjant prie sutarties pabaigos, tu imi supras, kad visa tai, kas čia vyko toje sutartyje, viskas buvo skirta kvailiams ir kad tu buvai apkvailintas. Nes tu tarsi turėjai viską, bet neturėjai Dievo. Tu turėjai galę, bet tu praradai prasmę. Tu galbūt plėšiai, vogiai, melavai, tu ten visko. Ir kas iš to? Jeigu tu neturi Dievo, tu neturi nieko, dėl ko šventieji dažnai sakė, Dievas mano ir viskas mano. Tai visuomenė, kuri braukia savo sąmonėse Dievą, iš tikrųjų pasirašo po beprasmybę, po dideliu nerimu, po neviltim ir tikrai galim sakyti, kad gyvenimas be Dievo yra nevilties pripildytas, nėra prasmės ir ta beprasmybė yra ta vidinė neviltis. Vilties stygius jau būdingas ne tik pagyvenusiems, bet ypač jauniems žmonėms. Ir laisvė tada tikrai jau suprantama ne kaip orientacija į gėrį, bet kaip galimybė dar spėt padaryti, ką tu nori. Ne tai, kaip Tomas Akvinietis sakė, ne gėrio siekt, bet daryti, ką nori. Ir va tas iki soties prisiragavimas tos laisvės pažadų, tu supranti, kad visa tai niekur tavęs nenuveda. Tik nuveda į tam tikrą didelį liūdesį. Ir sakoma, kad uždrausti malonumai netenka patrauklumo jau tą akimirką, kai jie tampa nedraudžiami. O mes žinom, kad nuo visų revoliucijų, kurio žadėjo žmogui rojų žemėje, viskas buvo galima. Daryk, ką nori. Rinkis, ką nori. Kas maloniau, kas labiau patinka. Bet kai viskas leista, niekas tavęs ir nepasotina. Ir tada tas begalybės alkis, Dievo alkis tik didėja. Tai va tada, kai nėra Dievo, tai užpuola mūsų gyvenimai įvairių stabai. Mes vis tiek kažką ten garbinam. Bet stabai nėra Dievas. Jie būtent atneša dar didesnį nusivylimą, nes jie mums negali nieko duoti. Jie gali tik iš mūsų paimti. Ir va tai iliuzija, kad stabai tau pavaduos Dievą ir įveda į tam tikrą liūdesį, į vienatvę, depresiją, į tam tikrą dvasinę tuštumą. Ir akedija būdinga daugeliu žmonių. Jinai tiesiog kaip to modernaus žmogaus programa pradeda veikti. O iš tiesų, pagal Tomą Akvinietį, savo asmenės nevilties šaknų kaip tik reikia ieškoti akedijoje. Ir čia pagal jį trūksta tos didžios meilės, yra didelis stygius. Tai tas didelis meilės stygius, didelis vilties stygius, tai yra, ko žmogui labiausiai reikia. Nėra meilės, nėra vilties, neturi kuo tikėti ir tada tau belieka gyventi vien tik tai to, kabutėse, protingo gyvūno gyvenimą. Ir dar jeigu mes prisimintume Tomą Akvinietį ir šioje vietoje dar galima ir Jozefą Ratzingerį prisiminti, kuris irgi rašė, kad neviltis yra nuodėmė šventai dvasiai. Kodėl? Nes ta žmogus puolęs į neviltį, jis nepripažįsta šventosios dvasios galios gydyti, šventosios dvasios pagalbos. Jis nepripažįsta Dievo gailestingumo, jis nepripažįsta atpirkimo. Ir vat, to žmogaus gyvenime pesimizmas tarsi yra kaip ir jo religijos palydovas. Atrodo, jis yra religingas tas žmogus, bet tuo pačiu jisai netiki Dievo gailestingumo, jam visa tai tėra žodžiai, tėra savukos. O jisai pats gyvena gilioj depresiniai neviltyj. Ir būtent tai yra tam tikras vidinis netikėjimas, nors išoriškai atrodo, jis tikrai yra tas žmogus, kuris paiso visų išorinių įsakymų, įstatymų. Jisai neprieštarauja religijai, bet jame nėra vat to tikro gyvo santykio su Dievu. Tai Revagrijus tikrai neklydo sakydamas, kad akedija gali stumti žmogų į savigriovos bedugnę. Ir ta savigriova prasideda nuo jo sutikimo, kad tikrai jis gali gyventi be Dievo. Ir jam atrodo, kad tikrai, jeigu tu nori tapti laisvas, tai kam reikia to prižiūrėtojo Dievo? Kam reikia dabar projektuoti save vien tik besiremiant tais įstatymais, kurie ateina iš tavo sąžinės, argi tu nesi laisvas jos neklausyt? Ir mes matom, va, prie ko priveda ta tokia iškreipta laisvės samprata, kuri prasideda, kai pradėjom kalbėti būtent nuo Okamo pastebėjimo, kad toli gražu keičiasi laikai, kad dabar žmonės jau neturi tokio tarsi prigimtinio potraukio į tai, kas gera, o priešingai, kad visa tai pavaduoja jau visiškas abejingumas, neapsisprendimas, ir jis tai pavadina abejingumo laisvė. Esu viskam abejingas. Bet antra vertus, tas abejingumas tai rodo mano norą tarsi atsiriboti nuo Dievo ir likti savyje, ir kad man būtų lengviau tarsi apsispręsti, kad aš paklusiu tam išoriniam įstatymui, o iš tikrųjų tas žmogus galvoja, kad aš dažniau jį apeisiu, kada tik tai galėsiu. O ką jisai man reiškia? Jeigu nereikia gyventi pagal sąžinę, tai kas man tie išoriniai įstatymai? Tai va šiandien pakalbėjom apie tam tikrą virsmą, kada jau akedija tiesiog prarandama prasmė kalbėti apie akediją, nes visi žmonės yra tarsi toje akedijoje kaip nuolatinėje dvasinėje būsenoje. Bet pradžia yra, tai va tas pasirinkimas, braukti Dievą iš savo gyvenimo, būtent tą gyvą Dievą, pasilikti tik formalų jį, kurį galėčiau susieti galbūt su įstatymais, įsakymais, bet palikti nuo šalyje visą tai, kas gyva. Dėl to ir sakoma, kad net tas šventojo rašto atskirimas nuo moralinio gyvenimo, kur kalbama apie, sakykime, palaiminimus, kaip žmogus turėtų vadovautis, kaip jis turėtų save tobulinti, keisti. Tai paklausius būtent šitų mokymų, turbūt vertėtų sugražinti save į tuos pirmapradžius dalykus, kada žmogus atranda savo asmeninėme gyvenime santykį su Dievu. Ir jeigu jis atranda tą santykį, tai aš manau, daug kas pasikeičia jo gyvenime ir visiškai kitaip jis meldžiasi, visiškai kitaip jis skaito šventą raštą, visiškai kitaip jis save suvokia kaip gyvos bažnyčios narį. Tai va tiek šiandien mes teoriškai pasvarstėm apie akediją, bet galbūt kažkam ir atsiras tokių praktinių, kažkokių įdomių sprendimų ar pasirinkimų. Tai ačiū už dėmesį, su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.